Am bywyd yn anodd a fina'n rhan o syrcas, teimlo'r nos yn cael amdanas.